Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, berbahagia sekali pada malam hari ini kita disatukan untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat dan hadis Rasulullah, dan ini katanya kajian perdana ya. Berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Anda, generasi muda. Mudah-mudahan bisa terus meningkatkan kualitas generasi umat Islam di Indonesia, wabil khusus di Banten ya. Tema pada malam hari ini adalah PDKT sama Allah. PDKT ini kepanjangan dari pendekatan. Pendekatan dalam bahasa Arab itu namanya takarub. Takarub diambil dari kata takarub, itu ada kita dengar istilah kurban. Ya, kurban itu juga benda yang dijadikan media untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Al-Ghazali, agama itu adalah suluk. Suluk itu apa? Perjalanan ya. Sulukus salik ilal matrub, perjalanan seorang salik kepada sesuatu yang dicari. Nah, itu adalah agama menurut Al-Ghazali. Dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa. Kemudian kalau kita ingat peristiwa yang terjadi pada ayah kita, bapak kita, yaitu Adam alaihissalam. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin." Wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama pasanganmu. Makanlah semua yang ada. Ya. Wakula minha rogadan, dengan bebas, tapi wala taqroba hadhi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Nah, Allah itu menggunakan istilah ini yang artinya dekat. Ini itu kan dekat ya, isyarat untuk dekat. Tapi setelah Nabi Adam itu melanggar, dalam ayat selanjutnya itu digunakan istilah itu. Ini yang artinya ini itu surat Al-Baqarah ayat 35. Kemudian dalam surat 7 ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Apa yang dilarang ya oleh Tuhanmu terhadap pohon ini? Pohon itu. Kata di sini gini, wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, surat 7 ayat 20. Kemudian dalam surat 7 yang sama ayat 22 Allah berfirman, alam an hakuma, bukankah aku sudah melarang kalian, antil kumas syajarah, dari pohon itu. Nah ini, kalau tadi itu jangan dekati pohon ini. Tapi setelah itu Allah mengatakan Bukankah aku sudah melarang kamu jangan dekati pohon itu? Jadi ini menjadi itu perbedaan jarak. Kenapa ini disebut Allah mengistilahkan ini? Itu karena waktu itu Nabi Adam belum melanggar. Jangan dekati pohon ini. Tapi setelah Nabi Adam itu melanggar, maka bukankah aku sudah melarang kau jangan dekati pohon itu? Artinya dari peristiwa ini kita bisa dapat kesimpulan, dekat jauhnya seseorang dengan Allah bukan karena jarak, ya, tetapi kalau orang taat kepada Allah itu menjadi dekat, kalau maksiat itu menjadi jauh. Jadi bukan berarti Allah itu jaraknya jauh karena kita maksiat, Allah tetap aja dekat, cuma itu terhalang oleh maksiat kita. Nah, saudaraku sekalian, demikian juga dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Tirmidzi, hadis ke-3257. Di sana ada hadis begini: Ana inda dzanni abdi, aku tergantung prasangka dari hambaku. Kalau dia mendekat satu kilan, aku akan mendekat lebih panjang. Kalau dia satu langkah, aku beberapa langkah. Begitu seterusnya. Jadi dekat tidaknya Allah itu tergantung kita. Kalau kita segini, Allah akan lebih jauh, lebih cepat lagi. Dan begitu seterusnya. Karena itu, untuk PDKT kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 9 tips, 9 langkah untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Pertama, kita harus bertobat. Ya, tobat itu artinya rujuk kembali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, kullu insanin khata'un. Setiap manusia itu berpotensi salah. Wa khairut khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat. Nah, itu. Jadi kalau kita ingat dosa primordial, ya, itu ada 3 yang menjadi induk segala dosa. Pertama, dosa yang dilakukan oleh bapak kita, yaitu Adam. Ya, fasilitas surgawi itu semuanya bebas. Rogodan itu semaunya. Jadi kalau kita melihat fasilitas kenikmatan di dunia itu terbatas, kalau di surga itu tidak terbatas. Di sini limit. Contohnya, kalau kita menggunakan fasilitas duniawi, tambah banyak yang kita nikmati, maka tanggung jawabnya tambah berat. Ya, contoh rumah kita, listriknya nggak dimatiin 24 jam, kerannya nggak ada yang ditutup, gasnya juga on semua, hidup terus. Nah, nanti di ujung bulan tagihannya bengkak, mungkin semua gaji kita habis. Pegang. Jadi fasilitas dunia semakin banyak yang kita nikmati, maka akan semakin berat tanggung jawab kita. Ya, silahkan, kita memang diberi hak untuk menikmati surga, menikmati dunia layaknya surga. Tapi makin banyak nikmat yang kita rasakan, yang kita peroleh, yang kita ingin raih, maka akan semakin berat tanggung jawab kita. Pertama, kita tanggung jawab sebagai pribadi, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai ketua RT, ketua RW, sampai ke pemimpin negara. Makin tinggi, makin besar tanggung jawab. Nah, kita kembali ke sini. Contoh nabi-nabi, ya, itu adalah Nabi Ibrahim dalam surat 6 ayat 75 sampai 82. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut. Malakut itu proses berjalannya hukum alam. Ya, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah proses berjalannya hukum alam. Hukum alam ini adalah kausalitas dari sebab sampai ke akibat. Ya, contohnya kita merebus air 100 derajat dia akan mendidih. Kita dinginkan 0 derajat dia membeku. Itu proses hukum alam. Nah, itu diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi dengan memahami hukum alam saja tidak cukup, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi syariat. Nah, maka kita ini semuanya adalah berasal dari keyakinan. Keyakinan terhadap sesuatu yang terlihat oleh indera itu namanya ilmu pengetahuan, sains. Keyakinan terhadap sesuatu yang tidak bisa diindra itu namanya iman. Jadi dua-duanya yakin. Anda yakin bahwa air yang dipanaskan 100 derajat itu akan mendidih? Yakin. Karena sudah pernah nyoba. Ya. Yakin bahwa orang mati akan ditanyai oleh malaikat nanti? Yakin? Yakinnya dari mana? Belum pengalaman. Ya kan? Rata-rata orang yang cerita tentang apa yang dialami oleh orang yang dikubur kan semuanya enggak pengalaman. Nah, itu keyakinannya berdasarkan iman. Ya, jadi keyakinan terhadap sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan itu namanya iman. Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim mencari Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu dia diperlihatkan malakut. Setelah itu dia melihat benda-benda langit. Dia melihat bintang, kemudian tenggelam. Begitu juga dia melihat bulan, tenggelam. Melihat matahari juga begitu. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa menurut Nabi Ibrahim, yang namanya Tuhan itu satu, harus lebih besar dari segalanya. Yang kedua, Tuhan itu harus hadir di segala ruang dan tempat. Ya. Tuhan itu harus hadir, Allah itu harus hadir di segala ruang dan tempat. Nah sekarang, Tuhan itu oleh umat Islam kebanyakan cuma hadir di masjid, cuma hadir di pernikahan, cuma hadir di Ka'bah, cuma hadir di Masjidil Haram. Selebihnya, Tuhan itu tidak hadir di pasar, Tuhan tidak hadir di kantor-kantor, Tuhan tidak hadir di dalam wawasan yang disebut dengan negara. Sehingga umat Islam memahaminya itu tidak lengkap. Umat Islam menjadi terpuruk paling tidak itu karena dia memisahkan tiga hal. Pertama, dia memisahkan ritual dengan sosial. Ya, jadi antara ritual dan sosial itu tidak ada hubungan. Padahal dalam surat Al-Ma'un itu ada hubungannya. Apabila kita antara perbuatan sosial tidak sesuai dengan ritualnya, itu maka diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Mestinya ayat ini kan ditujukan kepada orang yang enggak salat. Mana mungkin orang salat itu celaka? Wong yang nyuruh salat juga Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa dianggap orang yang salat itu celaka? Alladzina hum yuraun. Kalaupun mereka salat, mereka pamer. Ya. Wa yamnaun al maun dan menolak al maun. Al maun itu diartikan oleh Yusuf Ali tafsir ini Holy Quran paling tidak tiga hal. Pertama, maun itu adalah benda yang murah. Yang kedua, lagi dibutuhkan. Yang ketiga, yang butuh tetangga. Maun itu diambil dari kata maunah menurut tafsir Ibnu Katsir, menolak memberi bantuan, tapi bantuannya kepada tetangga. Nah, mengapa kok disebut celaka orang yang sholat? Karena dia tidak memberikan maun. Karena maun itu adalah benda yang murah. Kalau benda yang murah aja gak mau nolong, apalagi yang mahal. Jadi kalau bahasa orang sini itu pelit melitet. Ya, namanya itu bakhil murakab. Bakhilnya itu kuadrat. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri juga bakhil. Kalau sakit gak mau berobat, sudah mapan gak mau nikah, kan mubadir tuh ya. Menyiksa orang itu. Kenalan terlalu lama, itu jadi ada dalam ketergantungan, menyiksa orang. Ya, itu semua karena tidak berhasil menyatukan antara sosial dan ritual, ritual dengan sosial. Ini banyak terjadi. Banyak sekali orang Islam yang saleh, salatnya bagus, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk, ya. Amal yang paling rendah setelah niat itu barangkali senyum. Yang paling gampang itu niat, karena niat itu cukup dalam hati. Yang kedua senyum. Senyum itu lebih gampang daripada sedekah. Sedekah uang, karena sedekah uang itu kadang-kadang dompetnya ketinggalan. Sedekah, waduh dompet saya ketinggalan. Tapi kalau senyum gak bisa, karena mukanya dibawa terus. Gak mungkin, wah muka saya ketinggalan. Gak mungkin. Orang Islam penampilan sesuai dengan sunnah Rasulullah itu beda dengan orang lain. Umpamanya dia pelihara jenggot, dia pakai sorban, itu sudah beda dengan orang lain. Ini makhluk apa ini? Orang sudah melihat begitu. Ditambah gak senyum, nah ini diganti anggapnya. Ya, dianggap dari angkasa luar. Makanya boro-boro mau didengar. Terutama bagi orang Islam itu diberi kesempatan. Kalau ada kesempatan ngomong, kesempatan berkiprah, itu kita harus ambil. Nah, setelah orang itu mau dengar apa enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu saat di zaman Nabi itu, ketika Rasulullah memimpin perang Uhud, ternyata Rasulullah kalah. Rasulullah kalah. Bagaimana mungkin seorang Rasul yang punya akses wahyu kok bisa kalah? Tapi itu kejadian di perang Uhud. Waktu perang Badar umat Islam menang. Setahun berikutnya perang Uhud kalah. Kekalahan Rasulullah ini karena faktor indisipliner. Siapa pemimpin umat Islam? Waktu itu Rasulullah. Siapa pemimpin orang kafir? Khalid bin Walid sebelum dia muslim. Khalid bin Walid tidak punya akses wahyu. Tapi dia ngatur perang tanding dengan Rasulullah, dia menang. Ya, karena menangnya itu karena faktor indisipliner. Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemangin, 50% sudah menang. Orang Islam melihat ghanimah. Ghanimah. Ghanimah itu kan rampasan perang. Termasuk yang dirampas itu adalah bidadari-bidadari. Ya. Nah ini kalau saya gak turun nanti kebagian yang jelek-jelek gitu. Itu main pada turun. Karena sudah di atas 50% menang. Karena kalau kita perang, terus ada barang sitaan, kuda apa segala itu, kalau pembagian umum beda dengan hasil nangkep. Umpamanya kita berhasil menangkap kuda perang, itu bagiannya beda dengan yang bagian umum. Peserta perang biasa dengan yang dapetin barang itu beda. Nah, makanya itu peserta pasukan pemanah ini melihat, waduh, ini sudah menang, nah, dia turun. Nah ini indisipliner. Nah, tetapi setelah itu Rasulullah kemudian pertama dongkol, kecewa, marah menjadi satu, susah diungkap. Ya, maka Rasulullah kemudian mengangkat tangan untuk berkunut. Isi kunutnya itu adalah melaknat orang-orang yang telah menyakiti beliau. Termasuk dalam perang Uhud ini menjadi korban adalah Hamzah. Hamzah itu sampai dimutilasi. Bayangkan, sahabat yang sangat disayang oleh beliau dimutilasi. Dikeluarkan jeroannya. Ya, tapi Rasulullah bertanya, apakah hatinya itu waktu dimakan itu sempat dilepein lagi enggak? Ya, saya melihat itu dilepein lagi. Sebab tidak mungkin jeroan seorang syahid itu bisa masuk ke perut orang musyrik. Kata Rasulullah, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah itu Rasulullah dongkol, marah, kecewa. Kalau kita menyuruh anak buah anak buah itu nurut kita, terus kita kalah, mungkin pimpinan akan nerima kekalahan itu. Tetapi kalau pimpinan itu nyuruh A, dijalankan B, kalah, pasti marahnya nambah. Kata saya juga apa kan, terus begitu. Nah itu kumpul menjadi satu pada Rasulullah. Ya kecewa, marah itu. Maka beliau pun mengangkat tangan untuk mendoakan agar orang-orang yang telah melukai umat Islam itu mendapat laknat. Lalu turun ayat, laisalaka minal amri min syai. Bukan urusanmu menjas seseorang. Nah, orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kunut pun berhenti. Nah, kunut asal mulanya begitu, makanya berhenti. Nah, kemudian ternyata di kemudian hari pengikut perang Uhud yang menjadi musuh Rasulullah masuk Islam, di antaranya Khalid bin Walid. Mungkin kalau Rasulullah melanjutkan doa-doa laknat itu, Khalid itu akan binasa. Ya, tapi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang, musuh-musuh Islam di kemudian hari masuk Islam. Nah, inilah masa depan itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apa yang menjadi kesalahan manusia? Dosa asal yang kedua adalah sombong. Sombong itu diperani oleh iblis. Ya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kau kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menjadi kufur karena tidak mau sujud, tidak mau taat pada perintah Allah. Maka sombong ini menjadi pangkal dosa. Jadi pertama, kita itu tidak boleh serakah, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, yang ketiga, peristiwa yang diperani oleh anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ya, perseteruan jodoh. Ya, sehingga dia timbul rasa dengki, iri hati. Nah, inilah tiga dosa asal. Bagaimana cara tips menyembuhkannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Disampaikan dalam surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaqumut takatsur." Takatsur sifat serakah. Takatsur itu diambil kata kasur, pengen banyak, telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Jadi pertama, supaya kita tidak serakah, tipsnya ada tiga. Pertama, kita harus ingat mati. Ya, bahwa kita hidup di dunia ini itu terikat, terbatas oleh ruang dan waktu. Terikat oleh ruang dan waktu. Artinya terikat oleh waktu, kita terikat oleh umur. Umur kita kalau pakai standar itu 63 tahun. Standar Nabi. Maka kita harus punya planning. Di ujungnya itu mesti husnul khatimah. Di ujungnya harus husnul khatimah. Bagaimana caranya? Nah, itu kita atur sendiri planningnya. Ya, bagaimana supaya kita bisa hidup ini berakhir dengan husnul khatimah. Biasanya manusia itu dibagi tiga. 21 tahun pertama hidup dengan orang tua, 21 tahun kedua menuju karir, sampai 42 tahun itu ujung karirnya manusia. Maka 21 tahun berikutnya itu sepertiga akhir. Itu harus dinikmati, harus diperbanyak inventaris, serta sedekah-sedekah untuk akhirat. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kala saufa ta'lamun. Tidak, kamu akan tahu. Ini ta'lamun diambil dari kata ilmu. Yang kedua, dengan demikian kita itu harus berilmu. Harus ngaji. Supaya kita tidak serakah, kita itu harus ngaji. Bahwa serakah itu tidak baik. Kalau kita punya harta, punya dunia yang banyak, terus kita serakain semuanya, kita repot sendiri. Ya. Karena manusia itu yang kaya sekali dengan yang miskin sekali itu sama. Sama-sama gak pegang duit. Orang yang miskin sekali gak pegang uang, karena memang dia gak punya uang. Orang yang kaya sekali sama gak pegang uang, karena kalau dia pegang uang keamanannya tidak terjamin. Ya, cuma telunjuknya itu punya wibawa. Ya, contohnya dia beli sesuatu, tolong bayar itu sama anak buahnya. Jadi dia sama gak pegang uang. Orang yang kaya sekali gak pegang uang, orang yang miskin sekali gak pegang uang, sama. Ya, cuma beda, katanya orang beda itu. Kalau kita saat gak punya, terus kita melintas di mall, mencium bau wangi kue, harum, kita gak bisa beli, itu lebih nelangsa daripada kita punya duit tapi kita gak doyan, kita melintas aja, itu biasa, itu wangi beginian, sama-sama gak beli. Siapa yang mempengaruhi sikap seperti itu? Hati kita. Nah, yang ketiga, sumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian nanti kamu akan ditanya. Jadi yang ketiga, tips ketiga supaya kita terhindar dari sikap serakah itu bertanggung jawab. Ya. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini bukan hidup di hutan belantara. Tetapi kita dengan sesama manusia itu boleh berbuat apa saja, yang penting bertanggung jawab. Ya, kita bebas ya, dalam hal-hal tertentu kita bebas, tapi kita harus bertanggung jawab. Itu yang pertama. Jadi semuanya itu pertama adalah bertobat. Karena itu dalam surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 7-10 Allah berfirman begini. Qad aflaha man zakkaha. Terus apa? Qad aflaha man zakka wa zakara isma rabbi. Qad aflaha man zakka wa zakara isma rabbi. Fasal benar ya. Sungguh berbahagia orang yang zakkaha, mensucikan dirinya. Jadi tidak seperti malaikat, manusia itu punya potensi salah, punya potensi benar. Kalau malaikat lempeng terus, kalau setan menceng terus. Manusia itu kadang-kadang menceng, kadang-kadang lempeng. Ya. Kita nggak bisa menemui manusia lempeng terus. Manusia lemah dalam dua hal. Pertama, mudah lupa, gampang tergoda. Kita itu mudah tergoda. Ya. Kalau kita lagi miskin, kita ngomongnya lurus-lurus. Tapi begitu ditawari sesuatu, menceng. Kadang-kadang kita begitu. Maka ini harus butuh ilmu. Yang membuat kita bisa lurus itu karena kemandirian. Kalau kita menyatakan Islam itu benar, tapi di depan sana itu orang mengatakan, apa iya sih benar? Kita menjumpai tiga orang menyatakan tidak benar. Kita ragu mulai. Terus ketemu orang lagi keempat menyatakan tidak benar. Tambah ragu. Makanya kita butuh hidup di tengah masyarakat yang Islami. Perlu sahabat. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, ya, tadi itu ada 9 tips kita melakukan pendekatan pada Allah. Yang kedua, harus memperhatikan ayat-ayat Allah di alam semesta. Sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Khairukum man ta'alam Al-Quran wa'allamah, dalam sebuah hadis Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita pengen cepat bisa suatu ilmu, cobalah kita dengan mengajarkan. Kita akan lebih cepat. Mumpung kita masih muda, lidah kita masih lancar, nanti di batas umur tertentu, kalau kita telat belajar, itu mau belajar kayak apa gak bisa fasih. Ya, lidah kita sudah keluh. Jadi orang yang sudah tobat di usia tertentu, mau fasih itu gak bisa. Maka mumpung lidah kita masih bisa ditekuk-tekuk, ya, belajarlah. Sebab kefasihan itu harus membutuhkan umur yang masih muda. Banyak orang yang belajar tapi karena sudah tua dia nggak bisa fasih. Ya, mudah-mudahan kalian tuh masih bisa lah, ya. Yang ketiga, selalu membersihkan hati. Jadi dalam surat Asy-Syams tadi, surat 91 ayat 7 sampai 10 ya. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim, hadis ke 4651, Rasulullah bersabda begini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat rupa dan jasadmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat pada amal dan hatimu. Nah, kita diminta untuk terus mensucikan diri kita. Jadi penyakit hati itu harus kita kikis. Penyakit hati ini yang membuat bencana di muka bumi. Jadi kalau dalam sebuah hadis Nabi, pada diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka akan soluha sa'iru jasadi. Semuanya akan menjadi bagus. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Tapi hati ini berbeda pendapat dengan terjemahannya, ya. Menurut banyak pakar, hati yang dimaksud qalbun ini adalah jantung. Karena orang kalau mau berbuat dosa itu yang berdebar-debar jantungnya. Ini perbedaan, ini perbedaan pendekatan. Menurut ilmu pengetahuan, yang menjadi tuan bagi tubuh kita ini adalah otak. Tapi kalau menurut kajian adalah jantung. Otak ini hanya menyimpan data saja. Nah, itulah beda antara temuan ya. Yang ketiga, membersihkan hati. Kemudian yang keempat, mencintai Allah lebih dari yang lain. Mencintai Allah melebihi yang lain. Ini terdapat dalam hadis Bukhari Muslim ya. Juga ada ayat yang innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan Allah itu pencemburu. Karena itu Allah tidak mau, artinya kalau dalam bahasa kita itu tidak mau diwayuh. Ya, Allah itu Tuhan tidak mau diwayuh, tidak boleh ada dua Tuhan pada diri kita, hanya satu. Allah pencemburu. Karena itu dosa menduakan Allah tidak akan diampuni. Tetapi yang masih di bawah-bawah itu diampuni. Innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa. Allah tidak mengampuni dosa musyrik, tetapi mengampuni dosa yang di bawah musyrik. Kemudian dalam ayat lagi ada walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, barang siapa yang wafat tidak membawa kemusyrikan, ulaika lahumul amnu, dia dijamin masuk surga. Lalu apa bedanya dengan orang yang amalnya banyak? Bedanya orang yang beramal banyak waktunya aja beda. Jadi yang amalnya banyak masuk surganya duluan. Cuma di akhirat itu cuma ada dua tempat, hitam dan putih. Kalau enggak surga, neraka. Artinya kalau dia enggak masuk surga, berarti dia nunggunya di mana? Cuma ada dua tempat, kalau enggak surga, neraka. Kalau di Indonesia kan, di dunia ini, kereta belum waktunya datang. Kita ada di ruang tunggu. Ruang tunggunya ada AC-nya. Nah, kalau di akhirat itu, kalau enggak masuk surga ya masuk neraka. Jadi kita itu bagi mereka yang tidak musyrik pasti masuk surga. Cuma waktunya berbeda dengan yang amalnya banyak. Yang amalnya banyak duluan. Yang amalnya sedikit suruh nunggu di neraka, itu yang berabe. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sementara satu hari menurut Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan. Itu yang berat, ya, kita nunggunya di sana. Menurut hadis dalam Bukhari Muslim, itu namanya Nahrul Hayat. Nanti ada sungai di sana itu yang dipakai buat nyuci orang yang berdosa. Jadi setelah dia dari neraka, timingnya harus masuk surga, itu dimasukkan ke Nahrul Hayat. Kan udah gosong tuh, ya. Itu tergantung seberapa dia gosongnya. Kalau dia banyak gosongnya itu lama di situ, di Nahrul Hayat itu. Nanti begitu keluar, dia dalam keadaan terang benderang, masuk ke surga. pada akhirnya orang yang tidak musyrik akan masuk surga. Cuma waktunya ini lama. Ya, sementara di kalau di dunia kita masih bisa ada di ruang tamu, ada di ruang tunggu dengan fasilitas AC, tapi di akhirat itu kita menderita. Yang kelima, jadikan hanya Allah dan hanya Allah tujuan dan sandaran dalam hati. Surat 51 ayat 56. Itu dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada-Ku. Ayat ini bukan memberi informasi tujuan dibuatnya manusia untuk ibadah kepada Allah, bukan. Seakan-akan ayat ini kan tafsirnya begini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada-Ku. Seakan-akan Allah butuh diibadati, bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi karena manusia ini adalah makhluk suka bertanya. Manusia berbeda binatang dengan binatang, manusia itu makhluk yang suka bertanya. Jadi kalau seseorang teman kita bilang ke kita, "Nih, saya udah bikin ini suatu produk." Ya, apa yang terjadi kalau kita diberitahu, "Saya barusan bikin ini." Pasti pertanyaan pertama ini untuk apa? Kan gitu. Sama dengan Allah memberi informasi, "Aku ciptakan jin dan manusia." Manusia akan nanya, "Untuk apa?" Karena tidak ada satu produk yang sepi dari tujuan. Ya, kita lihat di alam raya ini, buatan manusia itu pasti ada tujuannya. Ya, contohnya keramik yang dipakai buat piring, buat tatakan, itu beda dengan keramik yang dipakai buat lantai. Kain yang dipakai buat hordeng itu berbeda dengan kain yang buat jubah. Semua yang dibuat bendera beda dengan buat tutup apa gitu ya. Itu beda-beda. Sejak awal dibikin, semua benda itu pasti tidak lepas dari tujuan. Demikian juga dalam beberapa ayat Allah berfirman, ayah sabul insanu ayutraka suda. Apakah manusia mengira diciptakan itu dengan percuma? Apa manusia mengira diciptakan itu tidak ada tanggung jawab? Nah, kebanyakan seperti orang-orang luar kan, yang penting kita nikmati hidup, toh nanti setelah kita sudah tidak ada umur, kita mati, kita tidak bisa menikmati lagi. Maka mereka menganggap dunia ini harus kita isi dengan kenikmatan. Itu dunia luar begitu. Ya. Nah, kita enggak begitu. Kita hidup di dunia ini nanti akan ditanya, sumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu nanti akan ditanya. Nah, itu kalau kita tidak bisa, nah itulah siksaan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah kita akan menghadapinya. Kemudian yang keenam, bersungguh-sungguh dalam menuju Allah. Ini surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Hidayah Allah Subhanahu wa taala ini hidayah yang mahal. Sesuatu yang mahal itu tidak bisa kita dapatkan secara gratis, saudara. Ya, kita kepengen masuk surga cukup dengan setiap waktu kita ke masjid lalu pulang, wayanya kita zakat-zakat, wayanya haji kita berangkat, sudah hanya sebatas itu. Kalau begitu harga surga itu tidak lebih mahal daripada sebuah kapling BTN. Kita mau dapat rumah saja itu daftar ke RT dulu, terus dapat slip, keterangan slip gaji. Kalau gaji kita itu lebih kecil daripada yang kita harus angsur, itu tidak akan dikabulkan. Ya, kalau di apa real estate itu paling tidak itu 1/5. Angsuran itu 1/5 gaji. Kalau mungkin kita di sini 1/3. Kalau sampai terlalu besar tidak akan dikabulkan. Apalagi surga. Surga itu fasilitasnya sangat mewah. Tidak akan ada di ujung bulannya itu tagihan. ya. Kamu sudah pakai listrik, tagihannya segini. Pakai air, kan seperti di dunia. Di surga itu tajrimin tadi itu menggunakan fi'il mudhari, mengalir terus. Ya, terus juga makanan tersedia setiap saat. Ya, bidadari ka'anahum baydun maknun. Bidadarinya itu kulitnya seperti telur yang belum keluar. Ya, dalam Quran itu menceritakan bidadari itu paling tidak ada lima poin. Pertama, hihurun in. Bidadari itu in, itu diambilkan mata. Matanya sangat jelita. Jadi kalau ngelihat itu sangat mempesona. Kalau perempuan dunia, kalau kurang beruntung suaminya malah keningnya berkerut. Ya. Yang kedua, ka'anahun baydun maknun. Kulitnya itu seperti kulit telur yang belum keluar. Kulit telur yang belum keluar. Kalau sudah keluar dia keras. Tapi yang masih di dalam. Ngerti enggak? Kalau kita nyembelih ayam itu ada sisa telurnya. Nah, kulit bidadari di surga itu seperti itu, halusnya. Ya. Nah, kemudian apalagi? Wa kawa'ib atroba. Kawa'ib itu bentuk jamak dari mata kaki. Mata kaki. Kalau dalam bahasa Serang sini namanya memenong. Kalau bahasa Jawa sana kenari. Mungkin kayak biji kenari ya. Mudanya itu seperti memenong. Bidadari-bidadari ini seperti memenong. Apa? Maksudnya dadanya itu seperti memenong. Berarti itu masih kecil, usia belasan tahun. Walaupun istri kita sudah renta, sudah nenek-nenek matinya, ya. Nanti kalau masuk surga nanti, atroba, mereka akan lahir dalam keadaan muda. Ya, jangan nggak usah khawatir. Nah itu dan ada beberapa lagi. Ya. Sakin, betisnya sangat bagus sekali. Mata itu tadi. Ya disebutkan ada lima hal. Kulit, penglihatannya, kemudian belum pernah disentuh oleh siapapun, jadi nggak genit. Nah itulah bidadari surgawi. Kenapa itu dijanjikan kepada kita? Karena itulah yang menjadi sasaran laki-laki. Tidak ada ad-dunya kulluha mata wa khairu mataiha mar'atun salihah. Dunia ini isinya benda-benda. Kalau ada benda yang paling bagus itu adalah istri kita yang salihah. Ya, buat apa kita punya mobil mewah, rumah bagus kalau isi rumahnya itu merengut terus? Buat apa? Rasanya itu kalau melihat istri yang bikin hati kita senang, enggak punya mobil pun enggak apa-apa. Ya. Istrinya haus itu hilang hausnya. Lapar hilang laparnya. Hanya dengan senyuman seorang istri. Jangan main-main ini, karena menurut ajaran Islam ini walaupun diawali dengan akad nikah berkepanjangan sampai akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Poin keberapa tadi? Kemudian mencari ilmu tentang Allah. Mencari ilmu tentang Allah yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini perlu diketahui saudara-saudaraku sekalian, itu yang dikenal dengan ma'rifatullah ya. Ayat-ayat tentang ini antara lain surat Al-Kursi ya, surat 2 ayat 255. Di sana ada Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Kita harus tahu. Kalau di madrasah-madrasah pesantren itu hanya belajar itu. Allah itu wujud kidam bako dan sebagainya. Tidak diajarkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak diajarkan. Sehingga karena akidah yang diajarkan itu wujud kidam bako saja, sifat 20. Jadi mereka enggak merasa berdosa kalau menjadi dukun. Mereka tidak merasa berdosa kalau mengkultuskan kuburan, karena tidak masuk wujud kita mbako, tidak diajar. Nah, makanya rata-rata yang menghindari kultus terhadap kuburan itu rata-rata yang belajar akidah. Tapi yang wujud kita mbako itu hampir tidak selamat. Pasti ngeramein kuburan, pasti demen banget sama ziarah, pasti demen amat sama dukun-dukun. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Bukannya minta kepada Allah. Nah, ini yang ke-8, melakukan yang Allah sukai. Bagaimana kita mengetahui yang Allah sukai? Dalam ayat Quran itu innallaha yuhibbul tawwabin. Allah menyukai orang yang bertobat. Berarti sifat tobat itu disukai. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat-ayatnya banyak, surat 3 ayat 31, surat 3 ayat 76, surat 3 ayat 134, ya, dan banyak lagi. Pokoknya yang awalnya ayat itu innallaha yuhibbu ... mutatahhirin, muqsitin. Allah menyukai orang yang berbuat adil, berarti adil itu disukai Allah. Maka kita usahakan menjadi pribadi yang adil. Yang ke-9, ingat selalu kepada Allah. Ini surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Dzikrullah ala bidzikri laitatma'innul qulub. Jadi maksudnya gini, pangkal dari takwa itu adalah ingat Allah. Ya. Kalau kita di dunia percintaan itu, kalau kita itu lagi kasmaran, itu ingat seseorang itu hanya dengan menyebut namanya. Namanya disebut, kita langsung ingat orangnya. Kan begitu? Kalau kita suka pada sesuatu, maka sesuatu itu akan kita sebut berulang-ulang. Contohnya, antum kepengen beli motor, pasti kata-kata motor disebut sering. Ya, sering. Kalau kita lagi mau menikahi Markona, pasti kata-kata Markona disebut-sebut berulang-ulang lebih banyak daripada hari biasanya. Biasanya begitu. Kalau kita lagi nego mau punya rumah, pasti kata-kata rumah disebut berulang-ulang. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, kita itu akan berulang-ulang menyebut nama Allah, maksudnya begitu. Maka ini ala bi dzikrillah tatmainul qulub, awalnya takwa itu ingat kepada Allah. Takwa itu sendiri adalah kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah. Contohnya begini. Kalau kita mendudukkan seseorang itu sangat tergantung kepada hati kita menempatkan dia. Kalau sekarang di depan pintu kita hadir gubernur, ya, gubernur Banten hadir di depan pintu kita, apa reaksi kita? Reaksi kita apa? Kalau gubernur ada di pintu itu, kita mungkin akan bangun, ya, tanpa dikomando kita salaman. Tapi kalau yang hadir tukang sapu bagaimana? Biasa-biasa aja. Kenapa kita bisa bersikap berbeda? Itu karena kita yang ada di otak kita. Bagaimana dia menempatkan itu? Orang itu posisi di otak kita bagaimana? Nah, begitu juga Allah. Menurut Anda itu Allah seberapa? Itu sangat tergantung Anda menempatkan Allah. Anggapan saudara kepada Allah itu seperti apa? Maka begitulah praktek Anda kepada Allah. Ya, kalau kita sangat mengagumi seorang ayah, maka ayah datang kita langsung hormat. Tapi kalau kita menyepelekan orang tua, biar dia sudah berjam-jam di situ, kita enggak peduli. Nah, bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi? Bagaimana dengan Allah yang menciptakan hidup kita? Bagaimana Allah yang memberi rezeki kita? Waduh, itu sepenuh anu itu kita enggak sanggup lah. Kita kalau mikirin begitu, kita mungkin tidak banyak tidak banyak interaksi pada orang. Karena kita mengingat begitu banyak dosa yang kita lakukan, kemudian ketaatan kita itu sangat rendah. Giliran sholat banyak melamun, ya. Giliran haji banyak pamer, apalagi itu umrah. Umrah itu kan wisata, semua pamer kekayaan, rata-rata begitu. Nah, semua amal kita ini cacat. Nah, maka kita perlu tiru para sahabat-sahabat bagaimana mereka mempraktekkan itu. Sahabat-sahabat, contohnya bandingkan kita dengan Abu Talib. Abu Talib paman Nabi, jasanya begitu banyak. tapi di ujung ajalnya beliau tidak membaca syahadat. Bagi kita syahadat itu sangat rendah, sangat ringan, sangat cepat. Desi udah mau mati baca aja sih. Tapi mengapa Abu Thalib kok sampai berat melakukan mengucapkan syahadat? Karena menurut dia konsekuensinya jauh. Ya, begitu juga kalau kita mengucapkan akad nikah, mungkin kita nggak kepikiran. Yang penting yang kita pikirin itu kepentingan kita. Kita nggak berpikir anak orang itu setelah kita membacakan akad nikah sakit dia harus kita obati, bodoh dia kita harus hilangkan, kesalahan dia kita harus tutup, tanggung jawab kita kepada anak itu yang kemudian menjadi istri kita itu panjang. Mungkin kita akan berpikir lama, tapi karena kita berpikir praktis, udah cuman begitu doang kok. Ya, bagaimana dengan Abu Thalib? Abu Thalib kan sudah di ujung, sudah mau ajal. Kalaupun dia baca syahadat, kenapa? Tapi mengapa dia berat? Karena dia melihat konsekuensinya. Nah, kalau kita berpikir begitu, saudara-saudaraku sekalian, makanya kita 9 poin ini kita akan bisa lakukan kalau kita ingin PDKT pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang. Nanti kita buka tanya jawab ya. Ya, buka tanya jawab ya. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat, kita harus tahu kesalahan kita. Kalau kita enggak tahu kesalahan kita enggak tahu tobat. Ya, syarat itu bertobat itu konon ada beberapa syarat. Para ulama mengatakan ada 4, ada yang ngomong 3. Pertama, kita harus tahu kesalahan kita apa. Yang kedua, kita harus menghentikan kesalahan itu. Yang ketiga, kita harus berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, kalau urusan kesalahan itu menyangkut dengan sesama manusia, maka kita harus kembalikan haknya. Itu syarat tobat. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah di alam semesta. Ini dengan kita memperhatikan ayat Allah, tidak ada gerak di bumi ini melainkan semuanya itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus mengisi kekosongan negeri ini, semuanya harus kita kuasai. Dengan berbagai tugas, yang pintar di bagian ilmu fisika, yang di bagian biologi, teknologi. Tapi sayang banyak orang Islam menguasai ilmu umum, tidak dibawa untuk ibadah. Begitu dia menguasai ilmu umum, dia arahnya itu kepada orang barat yang dijadikan teladan hidupnya. Ya, contohnya dia pakai teori-teori yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seharusnya semua ilmu yang dia kuasai itu menjurus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di lain ayat Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah, paling takut kepada Allah adalah orang yang punya ilmu, yang berilmu. Nah ini. Jadi umat Islam itu tadi kurang berkah, kurang beruntung karena melakukan 3 hal. 1, memisahkan ilmu umum dengan ilmu agama. Ya, ada orang yang penguasaan terhadap ilmu agamanya tinggi, tapi ilmu umumnya nggak ngerti. Sampai-sampai dia berkesimpulan itu, kita tidak perlu percaya jarum kompas itu mengarah ke utara, karena yang bikin kompas itu orang kafir. Ya, nanti kalau dia jadi pilot, dia nggak percaya pada itu. Apa? Adanya tul dan urut, lintang dan bujur itu dia gak percaya ya, pasti salah nanti nuruninnya. Mestinya di Jakarta dia nurunin bisa di atas Gunung Krakatau nanti. Ya, salah nurunin. Nah ini harus kedua-duanya. Yang kedua, memisahkan sosial dengan ritual. Banyak orang Islam bagus di urusan ritualnya, tapi sosialnya buruk. Ada yang sosialnya bagus, ritualnya kurang. Ya kalau di lingkungan kita masih dengar jargonnya orang Jawa, udahlah yang penting baik sama tetangga. Ya, walaupun dia gak sholat, toh dia baik sama tetangga. Itu berarti dia sosialnya bagus, ritualnya kurang. Ada yang ritualnya bagus sampai pemahaman terhadap apa bid'ah luar biasa, tetapi dia enggak paham menyakiti tetangga juga bid'ah, menyakiti orang lain juga bid'ah, menjatuhkan orang juga bid'ah. Nah, dia enggak sadar begitu. Nah, ini yang ketiga, memisahkan orang Islam makmum dengan imam. Nah, kita ini kebanyakan, saudara-saudaraku sekalian, Anda muslim, saya muslim, tapi ketemu dengan saya, connect dengan saya itu berapa kali? Kita kadang-kadang gak nyambung. Kalau kita lihat orang Katolik, itu sama satu dengan lain itu nyambung, karena dia ada kaitannya. Orang Katolik itu kalau mau nikah membutuhkan restu dari Vatikan, ada registernya, ya, bisa diketahui. Kalau kita, kalau gak kenal, Anda Islam gak? Dia gak tahu, karena kita gak terdaftar. Nah, itu kalau, jadi kalau dalam hadis kan kita kenal sanad. Tahu sanad ya? Dari hadis kita belajar sanad. Jadi artinya mengenali seseorang itu harus dilihat dari track record. Kita diajar track record, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Dilihat dari mana? Track recordnya. Bukan isinya, bukan, tapi orangnya. Nah, begitu juga kita mengenali umat Islam, ini harus dari track recordnya, sejarahnya seperti apa. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, 9 poin yang kita harus lakukan kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan apa saja, itu ada satu buku yang menarik ya, antara lain amalan salih. Nah, ini 3 hal katanya. Apa saja yang kita lakukan untuk mensucikan jiwa? Pertama, ya, ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu yang bermanfaat. Nah, jangan sampai nunggu nanti-nanti, ya. Kalau nunggu ntar itu nanti udah keburu tua. Nah, kita daya hafalnya udah kurang. Kalau sudah tua, usia kita sudah uzur, itu daya hafalnya kurang, daya ingatnya kurang. Sampai-sampai enggak ingat jalan pulang. Ya, enggak ingat itu anak kita atau bukan. Ya. Ada orang itu, "Pak, siapa sih Rane? Lah kita mah anak bapak. Sing bener sih, nggih. Lah mama si Rane siapa?" Baru disebut ibunya dia tahu. Oh iya bener si anak kita. Saking banyaknya, ya. Yang kedua, amal saleh. Amal kita harus saleh. Amal soleh itu apa? Pertama, salat. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kayaknya gak bisa jauh dari masjid. Untuk laki-laki ya, kita harus sering ke masjid. Yang kedua, zakat dan sedekah. Jadi kita harus berbagi rezeki, share. Yang ketiga, puasa. Isi dari amal soleh itu. Yang keempat, haji. Apalagi haji sekarang ya. Kalau Anda daftar sekarang, 18 tahun baru berangkat. Itu tahun 2018. Nanti makin lama makin panjang. Mungkin ada nanti akan tiba satu saat begitu lahir harus daftar itu. Kalau sekarang belum, ya. Begitu lahir harus didaftarin. Sebab nunggunya 30 tahun ntar. Nah, sekarang baru 18 tahun. Jika Anda berusia 30, 48 tahun baru berangkat. Kalau daftarnya sekarang. Tapi kalau daftarnya entar-entar, makin lama. Ya. Makin panjang. Yang kelima adalah jihad. Jihad ini adalah salah satu ajaran Islam yang tidak boleh di-off-kan. Tetap harus on. Dalam keadaan normal, jihad itu bentuknya adalah mengkaji ilmu. Kita dalam keadaan normal. Sebab kalau kita berfatwa jihad itu tidak perlu, nanti kalau kita dijajah, diem aja, gak perlu, ngapain lagi. Tapi kalau semangat jihad tetap ditumbuhkan, gak usah disuruh. Membela Indonesia ini gak perlu pemerintah yang nyuruh. Ya, begitu musuh datang kita bela, kita usir. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah-ibadah sunnah. Jadi jangan yang wajibnya saja, sebab waktu kita menjalankan sholat itu boleh jadi tidak khusyuk, ada rawatibnya. Nah, kita patuhi, terutama sholat malam. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita bagi waktu untuk sholat malam, qiyamul lail. Ya. Yang selanjutnya adalah muhasabah dan tobat. Lalu dalam muhasabah dan tobat itu isinya adalah muhasabah, ya, kemudian tobat, bersahabat dengan orang saleh. Nah, kemudian yang keempat adalah menikah. Nah, menikah ini juga kita harus programkan baik-baik. Mau umur berapa saudara menikah? Kapan Anda memulai milih jodoh? Kapan tutup jodoh? Itu harus segera, karena umur kita ini terbatas 63 tahun. Jadi harus diprogram. Ah, saya mulai cari jodoh itu tahun 2018 sampai 2021 contohnya. Berarti 3 tahun harus ketemu. 3 tahun harus ketemu, harus di planning. Karena udah di planning pun sering meleset. Ya, kepengennya 10 poin terpenuhi. Kriteria jodoh saya ini 10 poin. Tapi ketemunya cuma 5. Ya, habis gak ada lagi apa boleh buat. Ini harus terencana. Kalau tidak terencana nanti kita dapatnya asal-asalan. Kapan harus mulai? Kapan diresmikan? Tuh. Ya. Mau punya keturunan berapa? Harus direncanakan. Kita harus nego. Kamu punya kekuatan melahirkan berapa? Nah. Ya kan? Ya kalau kita mau punya anak banyak, dia enggak mau bagaimana? Dia yang ngeluarin kok. Gimana? Kita rencanakan dari awal. 12 apa 11? Nanti kita bentuk 11-an. Ya kan? Kalau mau niru sahabat yang anaknya 100, berarti dapat 4. Anda 25. Bagaimana? Waduh, nanti meledok. Nah, itu bisa nego dari awal. Sesuatu yang dinego dari awal itu tidak akan menyakiti di kemudian hari. Jadi dalam ajaran Islam soal transaksi awalnya dulu. Awalnya dulu itu harus kesepakatan. Itu harus dibicarakan. Nah, ini satu pelajaran di agama Katolik juga begitu. Agama Katolik itu kalau mau ada jodoh itu secara rinci. Ya, dijelaskan itu jodoh kamu hobinya apa. Terus kalau dia lagi berduka begini apa yang kamu lakukan? Ada ini apa kasus-kasus. Contohnya kalau dia repot, terus anak bangun, siapa yang harus berkewajiban merawat anak dan seterusnya.